Дали превирањата во бугарската влада не приближуваат или не оддалечуваат од Европската унија?
Видете, превирања во владите во Бугарија веројатно допрва ќе има со оглед на политичката поларизација која што постои во нивното општество, во нивната држава. И веројатно е најдобро нашето приближување, односно како што го поставивте прашањето кон ЕУ, да го разбираме како наша внатрешна реформска агенда, која што мора да ја буткаме, независно од превирањата во Бугарија. Од друга страна, очигледно е дека владата на очигледно е дека некои динамики кои што беа известни дека се случуваат внатре во бугарската влада се ги излекува на површина. Веројатно е доста рано да предвидиме кој би бил исходот во контекст на решавањето на нашето прашање, но со оглед на нивните превирања мислам дека уште повеќе е јасно дека било кое под наводници решение што ќе го изнајдеме со Бугарија мора да биде на цврсти нозе поради веројатноста на уште идни превирања во и кај нас и во Бугарија во догледна иднина.
Слави Трифонов излезе од влада, Петков во моментов се обидува нели да креира некакво парламентарно мнозинство, колку во тоа ќе успее ќе видиме. Тоа е сето многу битно за евентуално кревање на ветото кон Македонија. Што очекувате дека ќе се случи во моментов?
Видете, јас мислам дека за нас е најздраворазумно да не подгреваме очекувања за подигање на ветото во оваа фаза, особено со оглед на трите услови кои што од неодамна почна да ги повторува премиерот Петков, кои што вклучуваат целосно, кои што меѓу другото вклучуваат и целосно почитување на резолуцијата на Бугарското собрание, која што е исклучително штетна и која што содржи многу екстремни барања на Бугарија во контекст на кои што однесуваат на нас. Со таа резолуција би било исклучително тешко да се сложиме, односно да гледаме доколку Петков стои позадите, доколку е тоа еден дел од барањата, многу е тешко да видиме како би бил направен исчекор.
Е, сега се наоѓаме на неколку дена или пред оној состанок на Советот на ЕУ во Брисел. Што може да очекуваме на него?
Видете, тој состанок е значен поради нас, меѓутоа ние сме еден дел од приказната, но веројатно подеднакво важен во ова во овој момент дел се и приказните на Украина, Молдова и Грузија, кои што очекуваат некоја форма на условени кандидатски статуси според на што го слушаме, или барем тоа да биде случај за Украина и Молдова. Тоа е првата точка веројатно со која што ЕУ ќе се бави поради геополитичкото значење. За нас е се уште неизвестно, меѓутоа мислам дека е многу неверојатно дека ќе се направи некој исчекор од во контекст на Бугарија. Времето е доста кратко, секогаш постои некој прозорец на можност, но не сум сигурна дали владата на дека ќе може да се креира некој издржано решение со кој што би можеле да продолжиме напред формално во со почетокот на преговорите.
Некако доаѓањето на премиерот Петков нели беше гледано како еден нов прозорец на можности за Македонија, како од оваа перспектива сега 6 месеци нели од формирањето на неговата влада гледате во однос на прашањето кон Македонија?
Видете, за премиерот Петков ова е едно од прашањата со кои што тој треба да се бави. За него веројатно ова беше едно од клучните предизвици заедно со односот према позиционирањето на Бугарија према војната во агресијата во Украина и средствата кои што Бугарија треба да ги добие од фондовите за ЕУ за обновување. По овие и борбата против корупцијата која што тој ја вети. Во оваа слика, јас мислам дека тој, иако се обидува на нашето со нашето прашање да се бави, тој употребуваше во секој случај по-разумен, по-прифатлив речник во односите со Македонија, но доколку ги погледнаме последните изјави во кои во трите услови постои повторно, ќе речам, документот на Бугарското собрание, тогаш во реалноста не гледам дека сме напреднале многу и покрај неговиот очигледен напор да изнајде некое решение.